formiddag. Det er mig, der hedder Michael, og er fast inventar her i kirken. Ikke så stationært som noget andet inventar, så jeg kunne da komme herop. Jeg kommer her de fleste søndage med min kone og vores to børn. Den ene er lige gået ud, og den anden er gået ud i den anden ende. Og ellers så til daglig arbejder jeg med økonomi ude i Albertslund Kommune, ude på Vestegnen. Og nok om mig. Det er Allehelgens søndag. Det er en søndag, som vi har fejret i Danmark i cirka 250 år på det her tidspunkt. Og også inden det fejrede man Allehelgen. En søndag, hvor vi mindes dem, som er døde. Dem, som ikke er her mere. Første søndag i november, der mindes vi særligt dem, der ikke er her mere. Det kan være fra vores menighed her, hvor vi har sagt farvel til en det seneste år. Det kan være vores familie, vores venner, vores kollegaer. Vi minder dem, tænker på dem, vi får mulighed for at tænde lys for dem senere, og vi husker tilbage på dem. Og jeg er rigtig glad for, at det er Allehelgens søndag i dag. For det var egentlig ikke planlagt sådan i detaljer efter det. Men vi skal tale om håb i dag. Og det er nok svært at finde noget, der passer bedre til en Allehelgens gudstjeneste end emnet håb. Og vi skal ikke bare snakke om håb. Jeg kommer til at dele det lidt op, så vi kommer til at snakke om to forskellige slags håb. Det er håb, som møder os i vores kultur i dag. På den ene side. Og så det håb, som vi møder i vores Bibel på den anden side. I kulturen, som vi lever i, og som vi er en del af, der hører vi en masse om håb. Vi hører en masse om, hvad vi skal håbe på, hvad vi kan håbe på. Vi hører en masse om, hvad håb er. Og fortællingerne om håb i vores kultur, de kan hjælpe os til at forstå den verden, vi er en del af. De kan hjælpe os til at navigere i verden. Og når jeg har siddet og kigget lidt på det med håb, så tror jeg, at der er en blanding af sandhed og løgn i det, som verden gerne vil fortælle os om håb. Jeg tror, der er noget, som egentlig er opbyggeligt nok, når verden snakker om håb. Jeg tror også, der er noget, som er nedbrydende elementer. Det vil jeg sige lidt mere om på den ene side. På den anden side, så vil jeg også fortælle jer om Guds historie om håb. Den sande og bedre historie. Vi er i gang med den her række af prædikener om den sande og bedre historie i Bibelen. Hvor vi ligesom sætter Bibelens historie op over for verdens historie. I dag er det i forhold til håb. Tidligere har vi også hørt om frihed. Hvad er frihed i vores verden, kontra hvad er frihed i vores Bibel? Vi har hørt om tryghed, og hvis I kommer igen de næste par uger, så kan I også høre om lykke og om sandhed. Det er ikke tænkt sådan, at vi ikke nødvendigvis ved, hvad Bibelen siger om håb. Det kan godt være, at der er nogen, der sidder og kunne genkende de her par tekster, vi fik læst før. Men vi har alligevel brug for at minde hinanden om, hvad det egentlig er, Bibelen siger, i forhold til, hvad vi møder, når vi går ud af kirkedøren. Vi har de andre søndage brugt det her billede med et hus på loftet oppe i øverste etage. Der ved vi godt, hvad Bibelens sande historie måske er. Der ved vi godt, hvad Bibelen siger om håb, om lykke, om frihed. Men i stueetagen, dernede hvor vi lever i hverdag, hvor vi kigger ud af vinduerne, og hvor vi går på arbejde, og i skole, og alt muligt andet, der er det måske en anden version, der fylder, nemlig verdens version. Derfor har vi brug for at stoppe op, og se på de forskellige historier, og det gør vi det så med udgangspunkt i håb. Og vi har læst teksten, det bliver i Esajas kapitel 60, som vi har læst, jeg kommer til at sige lidt om. Jeg kommer også til at sige lidt om åbenbaringsteksten, men det bliver ikke så bibelstuderende, så tekstnært, som det måske nogle gange er, fordi det er taget den her overordnede fortælling. Hvad siger verden om håb, og hvad siger Bibelen om håb? Men inden vi går videre med det, så lad os bede sammen nu, hvor vi har læst teksterne. Gud, lad os stoppe op for dit ord nu. Lad os se dig. Lad os høre dit ord. Og lad os blive fyldt af den sande og bedre historie om håb, som du taler til os, Gud. Kom med trøst, kom med ro, og kom med håb ind i vores verden i dag, Herre. Det beder vi dig om. Amen. Vi starter med verdens og kulturens fortælling om håb. For hvad fortæller vores verden egentlig om håb? Hvad fortæller vores kultur om håb? Ja, det blev jeg jo tvunget til at stille op, og til at stoppe op og tænke lidt over, da jeg skulle forberede det her. Og tja, på samme tid siger den rigtig meget, og alligevel ikke rigtig noget om håb. Var sådan min umiddelbare, da jeg gik i gang med at tænke, hvor møder vi egentlig håb? Rent forskningsmæssigt er det ikke noget, der er forsket vanvittigt meget i. Det er ikke ligesom en krafttumor, man kan sige, den sidder her. Her er håbet. Sådan er det ikke. Man begyndte at forske lidt i det i forbindelse med corona. Hvordan bevarede man håbet i en svær tid? Hvem var gode til at bevare håbet? Men det er ikke noget, der ellers har fyldt meget i sådan forskningen. Så jeg kan ikke trække nogle rapporter op fra universiteterne og sige, her er verdens fortælling om håb. Alligevel så er verden fyldt med håb. Populærkulturen er fyldt med fortællinger om håb. Det første, jeg sådan kom til at tænke på, hvor vi har mødt håbet ret stærkt, der skal vi cirka 15 år tilbage. For 15 år siden var der præsidentvalg i USA, og der skulle vælges en ny præsident. Den tidligere havde siddet i 8 år, så må de ikke sidde mere. Og der var en kandidat, som slog sig op på håb. Der var simpelthen en kandidat, som lovede folk, hvis I vælger mig som præsident over USA, så vil jeg give jer håb. Lidt for simpelt, for han sagde også andet. Så blev han valgt til verdens mest vigtige og betydningsfulde embede ved at love håb. Barack Obama. Han lovede folk håb, og det var nok til at blive valgt som præsident i USA. Forandring, change, yes we can, sagde han. Hvad var det for et håb, han gav? Jeg beklager, nu er det ikke en kritik af Obama, vel? Men det var lidt fluffigt. Noget bedre, nogle forandringer, noget andet end det, I kender. Mere konkret blev det vel egentlig aldrig. Han fik Nobels fredspris for at sige, jeg håber, der kommer fred en dag. Jeg håber, der kommer fred en dag. Det var nok. Bare det at kunne give folk indtryk af, at der bliver bedre en dag. Giv dem håbet. Det var nok til at blive præsident i USA og få Nobels fredspris. Så vigtigt er håbet i vores kultur i dag. Og i vores hverdag, der møder vi det hele tiden. Om alt, om intet, om stort og småt. Bare i vores sprog fylder håbet rigtig meget. Efter regn kommer solskin, siger man. Der er altid håb, siger man, når det ser sort ud. Håbet er lysegrønt. Når en dør lukkes, så åbnes en ny. Eller helt banalt, tredje gang er lykkens gang. Det kan godt være, at du fejler to gange, men vi håber og tror, at det bliver bedre næste gang. Håb på det bedste, så skal alting nok gå. Håbet fylder rigtig meget i vores sprog. Vi kan håbe på bedre vejr i morgen end i dag. Det småregnede, da jeg kørte herud i hvert fald. Det vil jo være rart, hvis det ikke gør det i morgen. Jeg ved ikke, hvordan I har det. For mig er det besværligt at skulle op om morgenen og aflevere to børn i institution og køre på arbejde. Når det regner, så skal man have mere tøj på. Vi kan håbe på bedre vejr. Så kan det ske. eller det kan udeblive, men vi håber. Vi kan også håbe på et lidt større plan. Vi kan håbe, at den næste eksamen går godt. Vi kan håbe, at vi får det nye arbejde, vi gerne vil have. Det kunne også godt sidde en enkelt, som håber at vinde i lotto og få løst de økonomiske udfordringer. Vi kan håbe på det ene, på det andet, på det tredje. Fælles er, at vi tror, det er noget, som vil forbedre vores liv. Og derfor håber vi, at det vil ske. Vi håber. Og måske sker det. Måske sker det ikke. Men man kan jo altid håbe. Vi kan jo altid håbe på det bedste. Vi har jo lov at håbe, ikke? Det er det, vi lærer i dag. Og så kan vi flyve endnu længere op i helikopteren og håbe på nogle helt store ting. Jeg tror, at vi er mange, som håber på fred i Ukraine og Israel inden alt for længe. Fordi vi ser mennesker, der lider, og vi erkender, at vi kan ikke gøre noget ved det, og det er så håber vi, det er det, vi har tilbage. Vi kan også håbe på en fremtid uden fattigdom i vores verden. En fremtid, hvor alle har mulighed for at spise morgenmad, ligesom vi havde det i morges. Så banalt. Sådan er det ikke i dag. Det var simpelthen ikke alle, der i dag kunne stå op og spise morgenmad. Det kan vi håbe på, at den dag får mulighed for. Vi kan håbe på, at klimakrisen bliver løst. Vi kan godt gøre noget selv, men lad os være ærlige, det rækker ikke alverden, hvad vi selv gør. Politikerne har ikke løst det, så vi må jo håbe. Dybest set, så er håbet sådan et basalt menneskeligt fænomen, hvor vi drømmer om noget bedre, end det vi kender til. Vi håber. Vi erkender, at alt i den verden, vi er en del af, det er ikke godt i dag. Men vi formår ikke selv at løse det. Vi formår ikke at forbedre det. Og derfor håber vi. Men der er noget ved håbet. Det er usikkert. Hvis vi har håb, så er der også mulighed for at stå i en håbløs situation. Hvis vi har et håb, så er det muligt at blive skuffet. Og det tror jeg er årsagen til, at man sådan igennem tiden egentlig har set håb som noget negativt. Jeg tror i dag, så tænker vi meget håbet som noget positivt. Det er godt at håbe, det er dejligt at håbe. Men sådan historisk set, så har håbet været noget, man så lidt negativt på. Hvis vi så går helt tilbage til antikken, så en af de græske digtere, det er fra 2.500 år siden eller sådan noget, Hesiod, han skrev om håbet. Og han beskrev det negativt. Det var noget, mennesker havde været forskånet for, skriver han. Vi havde ikke haft det. Og så blev Pandora sendt til jorden med hendes æske, og Pandora åbner æsken med straffe, der skal ud over jorden. Og så kommer der sygdomme, der kommer bekymringer, og der kommer håb, som strømmer ud over jorden som en straf. Det var noget negativt. Så kan vi gå frem igennem historien, og i oplysningstiden, der var der nogle store tænkere, Thomas Hobbes og René Descartes, som beskriver håbet. Og de her store filosofer, der danner grundlaget for meget af den tænkning, vi også har i dag, hvordan beskriver de håbet? De beskriver det som noget, der hæmmer fornuften, og noget, der skaber en diffus selvstilstand. Noget ødelæggende, noget hæmmende. Og så et sidste eksempel fra vores tid, siger jeg. Det kan godt være, det ikke er helt fra alles tid. I starten af 90'erne blev der lavet en film, som hedder En Verden Udenfor. Jeg tror og håber, de fleste kender den. En film, hvor man det meste foregår inde i et fængsel, og man følger fangernes verden. Morgan Freeman er med i den her film, i karakteren Red, og han sidder på et tidspunkt i kantinen inde i fængslet og spiser sammen med fangerne. Der kommer en ny fange, som fortæller om alt, hvad han håber på skal ske. Og Morgan Freeman sidder og lytter. så på et tidspunkt så stopper han med at spise. Sådan en grå fængselskantine i USA, så stopper han med at spise. Og så kigger han på den her nye fange, Andy, og så siger han, håb er en farlig ting. Håb kan drive en mand til vanvid. Og så ved vi ligesom, hvad Morgan Freemans karakter i den her film mener om håbet. Håbet kan drive en mand til vanvid. For hvis du håber, kan du blive skuffet. Hvis du har et håb, så kan du ende i håbløshed. På den ene side, så vil vores kultur gerne have, at vi håber. Vi skal bare håbe. Det er jo det eneste, det vi dybest set har tilbage, når livet ikke er, som vi gerne vil have det, og vi ikke selv kan ændre det. Nogle ting kan vi ændre i vores liv, meget kan vi ikke ændre, og så må vi håbe. På den anden side, så i kulturen, der ved vi også godt, at håbet er flygtigt, det er usikkert, og i sidste ende kan håbet efterlade os mere såret, end hvis vi aldrig havde haft det. Lidt for simpelt. Du kan godt købe en lotto-kupon og håbe, at du vinder. Men dybest set så er det klogere, at du lader være. Der er nogen, der siger, at lotto det er en skat for dumme mennesker. Fordi der bliver betalt flere penge ind for lotto-kuponerne, end der bliver betalt ud i gevinster. Du kan godt have håbet om at vinde, når du går ned og køber en lotto-kupon. Men dybest set var du bedre stillet, hvis du lod være. Dybest set er du bedre stillet, hvis du får skånet for det håb, det er, at du kunne vinde i lotto. For så bliver du ikke skuffet, når du ikke vinder. Og det gør du sandsynligvis ikke. Samlet set vinder vi ikke på at købe lotto-kuponer. Det er matematik. Det ved jeg lidt om. Den her dobbelthed i håbet, som vi møder i kulturen, den tror jeg bunder i én ting. Vi vil gerne kunne håbe, men der er en usikkerhed i det. Hver eneste gang, vi håber på noget, så er der to mulige udfald. Enten sker det, og ellers sker det ikke. Enten går det, som vi håber, og ellers gør det ikke. Der er et vildt stærkt måske knyttet til håbet. Et måske, ikke så net, som hvis jeg siger til børnene, I kan måske få en is, når vi kommer hjem i dag. Hvis jeg først siger det, så ved de godt, de får en is, hvis de plager nok. Nej, det måske, der knytter til håbet, det er et enten eller. Måske sker det, måske sker det ikke. Jeg håber, fodboldkampen ender godt i morgen aften. Den kan de vinde, den kan de ikke vinde. Det kan jo ske, det kan ikke ske. Det er usikkert, og jeg kan blive skuffet. Og derfor så ville det være bedre, hvis jeg ikke håbede på, at Brøndby vandt i morgen. Det tror jeg er sådan, verden ser på håb. Umiddelbart så er det noget positivt, men når man så stopper op og tænker, så er der et kæmpe stort måske, som gør, at håbet ikke er så entydigt positivt i vores kultur. Og det fører mig videre til det næste, nemlig at vores kultur har et rigtig trist og mørkt svar på spørgsmålet om dødens vished. Vi ved, at en dag så dør vi. I dag mindes vi dem, som er døde. Og vi ved godt, at en dag er det os. Og en dag er det dem, som er tæt på os. Vi kan godt have et håb om liv efter døden. Men det er ikke mere end et flygtigt håb. Et måske. Et vi ved det ikke. Og derfor fylder døden os med frygt i vores kultur og i vores samfund. Usikkerhed, når nogen omkring os dør. Det er derfor, vi er så bange for døden. Det er derfor, man kan læse artikler om mennesker, som indretter hele deres liv efter, hvordan de kan leve længst muligt, fordi vi er bange for døden. Måske har vi et håb om et eller andet, men vi frygter døden. Og derfor fejrer vi, og fejrer, det skal de høres i situationstegn. Derfor fejrer vi Halloween. Dødens uhygge og frygt og rædsel. Det er jo det, vi møder i Halloween, som vi har gjort den forgangne uge her. Og det er nemt at være prædikanten, når det bliver så tydeligt for os i vores kultur, at vi fejrer Halloween med skeletter og dystre udklædninger og andet, som er designet til at skræmme os, som vi har set det den seneste uge. Halloween er jo et udtryk for, at det håb, mange måske har om noget positivt skal ske, når vi dør, jamen det er usikkert, og grundlæggende er vi bange. Grundlæggende er vi skræmte. Det er uhygge, vi fejrer i Halloween. Det er det, der står tilbage den her uge her. Håb i vores kultur er usikkert. Der er et måske, og det gør, at døden bliver til Halloween, til uhygge, til noget skræmmende. Det er, som jeg ser det, kulturens tale om håb. Hvad så med det bibelske håb? Hvad så med det bibel, det håb, vi møder her i kirken? De tekster, vi fik læst op før. Bibelen er jo også fuld af håb. Vi læste fra Esajas, kapitel 60, og Sofie læste det op for os. En fantastisk, håbefuld tekst den her søndag. Afsnittet, Anne-Sophie læste for, det hedder Jerusalems kommende herlighed. Og hun læste, der høres ikke længere om vold i dit land. Det er en tekst, der talt til og skrevet om Israel. Så står der, Jerusalems porte skal være lovsang, og der skal ikke være vold i landet. Det læser vi her mindre end en måned efter det mest voldsomme terrorangreb siden 11. september. Efter det største antal civile jøder blev slået ihjel på en enkelt dag siden 2. verdenskrig. Det mest uhyggelige og omfangsrige terrorangreb i en menneskealder. Er Bibelens håb for Israel og Jerusalem også et flygtigt, usikkert håb, som det, vi møder i kulturen? Er det her håb for Israel, for fred, for lovsang i Jerusalem, er det også omfattet af et stærkt måske, en usikkerhed? Vil Gud virkelig fremskynde det, når tiden er inde, som der stod til sidst? Vil Gud virkelig fremskynde freden, når tiden er inde? Eller vil han måske ikke alligevel? Er Bibelens fortælling om håb også noget, der kan være farligt for os? Noget, der kan drive os til vanvid, for at tage citatet fra før? Er det noget, som vi grundlæggende set vil være bedre stillet uden? Og det samme spørgsmål kunne vi jo stille til den anden tekst fra Johannes' åbenbaring om den store hvide flok. Dem, som kommer fra den store trængsel, og nu er hjemme hos Gud, hvor han tørrer hver tåre af deres kinder, og hvor han giver dem alt, hvad de har brug for. Det er jo et billede på livet efter døden, hjemme hos Gud. Det er de frelste, der sidder der. Er det også bare et flygtigt håb, som kan give os illusioner om noget bedre, men som ikke er andet end noget, der ender med at give os en skuffelse? Kan det lige så godt være løgn, som det kan være sandt? Er Bibelens fortælling om håb den sande, den samme som kulturens og verdens fortælling? Nej. Bibelens fortælling om håb er den sande og bedre historie end det, vi møder i verden. For der er en kæmpe stor forskel. Bibelens fortælling om håb har ikke et usikkert måske. Det er ikke et usikkert håb, måske, måske ikke. Det er en sand fremtidsprofeti. Det vil ske. Herren vil selv fremskynde det, når tiden er til det. Det håb om fred, vi mødte i læsningen, Det vil ske. Om lovsang til Gud i Jerusalem. Det vil ske. Det vil blive virkelighed en dag. Det er løftet. Og det er et løfte, som Gud, han stadfester for os. Ved at vise os, at han har magt til at føre det igennem. Og det gjorde han ved at lade Jesus opstå fra de døde. Dødens vished, det er det mest sikre på denne her jord. Døden er den stærkeste kraft på denne her jord. Tyngdekraften er stærk, men vi kan faktisk godt sende en rumraket afsted. Det eneste, vi ikke kan forhindre, det er døden. Og så siger Gud, hvordan skal jeg vise, at det håb, jeg giver jer, er stærkere end noget andet? Han besejrede døden. Han lod Jesus opstå. Han bandt dødens og verdens magter. Han forlod dødsriget. Han sprængte alle grænser, som vi ellers må forholde os til som mennesker. Håbet om en dag at være en del af den store hvide flok, befriet fra al trængsel, det har sit udspring og sin troværdighed i, at Jesus vandt over døden. Håbet om en evig fremtid hos Gud er et troværdigt og sandt håb. For Jesus har besejret døden, som er det stærkeste på den her jord. Der er ikke nogen magter tilbage. For en weekend siden, der var jeg hjemme med Morten og Signe. Jeg har ikke spurgt om lov til at sige det her, nu gør jeg det. Og vi snakker om det med Halloween. Er det noget, vi skal fejre eller ej? Det kan være svært, når institutioner og skoler alle steder fejrer det, og så siger nej til det. Men jeg tror, der er mange af os, som har det lidt svært med det. Vi fejrer jo ikke rigtig døden. Vi har jo ikke grund til at fejre mørket og det skræmmende og frygten. Jeg tror, der var en del af os, som enten ikke var klædt ud i skeletdragter den anden dag, og ellers var det, men måske havde det lidt svært og lidt ambivalent med det. For der er noget, vi hellere vil. Vi vil hellere fejre Halloween i dag og tænde lys. Vi mindes de døde, men vi frygter ikke døden. Vi mindes de døde, tænder lys og tænker på dem. Men vi har ikke grund til at frygte døden. Det er ret stærkt. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Hvor er din styrke, død? Du kunne jo ikke holde Jesus i graven. Midt i sorgen over dem, som ikke er her mere, der tænder vi et lys til minde. Midt i sorgen, der har vi ikke grund til at frygte. Vi har ikke grund til at blive i mørket i Halloween. For Jesus, han er verdens lys. Og det lys, det må vi tænde, når vi mindes. Jesus er verdens lys. Han besejrede døden. Så end ikke død skal vi frygte. Vi har et håb, som er stærkere end døden. En sand og bedre fortælling om håb, end vores kultur kan give os. Vi har Guds ord. Og derfor er det bibelske håb meget mere end et usikkert håb. Meget mere end et måske. Bibelens håb er en forventning. En vished om noget, som skal komme. Håb er sådan, jeg ved ikke, hvad man skal sige. Håb er lidt passivt. Jeg kan ikke gøre noget, men jeg håber. En passiv tilstand, hvor håbet er det bedste, vi har. Sådan er det ikke med Bibelens håb. Bibelens håb, det er en klar, overbevisende forventning om noget, der skal ske. En aktiv forventning om noget, vi længes imod. Om noget, som vi ser frem imod, som vi arbejder imod, skal blive virkelighed. Vi læser de her løfter her. Ikke mere vold i dit land. Om fred i Israel og Jerusalem. Og så beder vi Gud om at stoppe krigen, fordi han har magt til at gøre det. Og vi beder om, at hans navn igen må blive lovsang i Jerusalem, som vi læste. Vi ved, det skal ske en dag, og vi beder om, at det snart må blive virkelighed. Vi læser løfterne om Guds evige fredsrige, fred på hele jorden. Og så samler vi penge ind og sender missionærer ud med det håb. For at håbet skal nå til verdens ende, så Gud kommer og indfrier forventningen for alle dem, der venter med længsel. For alle mennesker, for hele skaberværket, som længes efter forløsning. Og så møder vi, især i dag, hvor det er Allehelgens søndag, så møder vi dødsfald blandt vores kære. Og vi møder Halloweens frygt med en forventning om, at Guds børn ikke skal se døden, men leve evigt med ham på den nye jord. Det er den sande og bedre fortælling om håb. Et sikkert håb, en klar forventning om, at Gud han indfrier sine gode løfter. Han, der vandt over dødens magt, han kommer og ønsker at give hans håb i dag. Han kommer og fylder os med håbet i dag, hvor vi mindes dem, som er gået forud for os. For der kommer en dag, hvor vi skal sidde til bords med dem, lige så konkret, som vi om lidt kan sidde til bords med hinanden her ved nadverbordet. Så kommer der en dag, hvor vi skal sidde sammen med alle dem, der er gået forud. Det er vores håb. Det er Bibelens sande og bedre fortælling om håb. Og det er det håb, det er det lys, der skal fylde os den her søndag. Ikke Halloweens mørke og uhygge. Ikke græskar og ballade, som de sang i sangen. Det er Bibelens klare håb og forventning om, at en dag kommer Gud og gør alting godt. Kære Gud og Far, tak for dit ufattelig stærke håb. Tak, at du har givet os løfterne om fred på jord og om evigt liv for dem, som tror. Gud, kom ind i den her verdens mørke og uhygge med dit levende lys og håb. Mind os om det, når vi mindes og sørger. Mind os om det, når vi fyldes med frygt. Og når vi ser den her verdens lidelser. Mind os om, at du kommer og forløser skaberværket. Og du forløser os og iklæder os evig festdragt hjemme hos dig, Herre. Fyld os med dit håb. Og lad os leve i forventning om dit snarlige genkomst. For os og for hele skaberværket. Amen.